1 Timothy, tarkating ilimi be atu. Nonongo pang tolio ye urata, ben tolke porangi, arono atu. Di toltolke krisi yo tie urata ben di poranga, ngan kienti kamata di kutumay mai kiri, nga ben di ngan toltol dokmata kebe tirawa pang di, ati to betang akiri leimot. Lekumata be tie inen nga, ngan oke be di toltol tuye de murie maro, to ye potomane ikiri, ngan tiap. Nen lekumata be di kutumay mai kiri, ngan di toltolke krisi lapau nga, ngan kebe lorika urata nen, be nga di die di, abenen ngan tirawa pang di, a tito betang akiri tiap, ngan tiap. Bung be nen, ngan di toltol tina yo tie urata ben poranga, ngan tie urata dokmata, yo be tilundi yenga. Yeso di ngan toltol ke krisi, yo kebe lori pang di maisan nga. Le betang a yo be, kubotmanay di toltol tina ye, a kubamere di be tito, ngan nen. Tolio matana pat mati, arono tol. Kumadale be tol sa luono pang betanga taranta duke tol mai kiri Yesu Krisi, a ipotumanay di ye dara dokma adale mot, yo maro luono be tito, ngan tiap, inbe la ipotumanay di ldole betanga yo molmol tiap nga, ngan toli nitma ka yata unene ye lew, bung malabe luon galang kasin pa, ye soyo iwedi wedi ye, ngan pitiap yege. Le tolio ye neni, inso ben matamatenga dok tiap, laikien kutono loni. Nen le iso pang bete sokor rengi pang di diene, a yedi kodi parkap. Inbe yedi diene ti parsu ye betanga. Ngan nen le ye idil dol, a matari korangane ye soki dil dol kapala, a lodi dok tiap pang di. Inbe tiwete betanga yoke kate malmal nga, inbe tipasumur ye di diedi, a tigarung di ye betanga. Inbe lodi tar di diedi be, tiyeda ado dok tiap. Inbe kanakana ngano le tuwede betanga yoke kate malmal, ngan pang di diedi kapala lapaw. Ngan tiyay nen, yeso adil dol tina, ngan kudori le lori doktiap, le lori galanga ye soyo dokmata to doktiap, ngan tiap, bung di ngan lori galanga ye betang amalmol pitiap biege. Inbe lori tar nen, kumatabe tiputumanay di toltol, ye dara ke maro nga, ngan ule tikap soaluno yo be balinga di ye nga. Bung kumatabe tola tu ito dara dokmata le mot, yo maro lono be tato nga, inbe ikamata soki yatuno yo ikapa ikin ye, ngan le lon wete be, so tina ngan ye le imot panganga, ngan le tol tani in bali ngan ye so ke maro. Ngan awete nen, ye so ye kene yo tina ada tipasu iri, a tasitana ye in nga, ngan takawa so sa a tapaye atasi, ngan tiap, ngan na nga. Kumatale be tamada nga, ngan oke be takawa so sa ke tani, a tapaye atalo, ngan tiap lapaw. Bung kumata be takap so ke kaningi, inbe soke lon lulingi nga, le takamata ngan ye irikot nga, ngano le lot ponana ye kaye. Ngan nen le dil dol yo lodi be, tika pat le so matana matana, a tika awa le alunu, a be balingari ye nga, ngano le to ang alunu, la be pombe pang yeri nga. Le ule ikap di, a tilo dovo lono, ke tol doktiap, dao ben di asara yo lo titingi ye dovo nga. Ngan ye yo matari pat le so matana matana, keta na be balingari yenga le tie kapa a di tap di tigarung di le tille di dao ben oka imere a i dao dar du tik lono nga. Ngan ye yo awe te pong nen nga yeso dare yo kebe dil dollo di maisan pang pat ke yi mongo so yei in dare dok tiap yo matana matana nga ngan pu ni gawa le imot a i ken ye nen le dil dol kapal yo matari pat mata nga ngan tiwala muridi pang lori meran yo titaru pang maroi. Inbe di tap di tiga rung di, a ti suolo mas ngana mai, dao ben tol guru mu ye pul, a suolo mas ngana mai sani. Patokongo dokmata, arono sangaul inbe balana tu. Bung Timoti, ongin tol ke maro. Le kuala murim, a kiebe mangamalo ye dada doktiap yo nen nga. Inbe kuto dada dokmata yo nonona ke maro nga. Inbe kuto dada dokmata le imot, yo lono be tato nga. Inbe kutara lom le mere panga. Inbe lom pang di diem kapala maisan. Inbe kukuoro le tutube. A kusolu ratamone yo be pombe pang yonga. Inbe kiepe le lom pusbe dokmata. Nen le kutara lom le mere pang krisi. Abe nen ngan kupatoko ye patokongo yo dokmati. Le kuparama lom mere an yo kutarui. nganu le kiebe ye yepongo dok maada yoi kien le taukan motingi. Yeso bong, kulkulunu ngan maroi ki wong, be kowo yepongo dok maada tani. In ye kene yo lo kukoro dama, keritel dol, in be kuete lo ma kupaposo lo merani kutarupang maroi in nga. Timoti, ye maroi yoi tar songa le mot, a tebe mauredi in matana, in be ye Yesu Krisi, yo lo kukoro dama ke Pontius Pilot, a iwete betamol mol, a yataw ni poposi panga, in matana nga, nganawete betamerana pong nen. Betanga ke maro yo kopkot nga, ngan kien kuparama le mire, a kutodok limot, ngan oke betol sa iwete pong yetiap. Nen le kukore le kumere ye betanga tani, le lo ye lalyo be, tolmai kiri Yesu Krisi imulu, a isi pombe malangane yeyi. Ngan ye kene taniin, ole maroi wanga Yesu aisi, ye laltani yo itarupangai. Le maroi yo ye urada dokmada pangdil dol, le titma keni, in yata leula ye kutomai. Ya in kutomai keri kutomai mai kapala, yo matari kala tana mai mai nga. In be ya in ye tolmai pangdil dol mai mai kapala, ngan lapau. In be maroi yata leu, in taukan matenge. In be ya in ye piye, sullolowana somai. Le kebe dil dol tila pata ye tiap. Nen le tolsa ikamata toa piteo. In be tolsa kebe ikamata tiap lapau. Lebe nen, ngan taitma kene in be taine. Maro, gurane kiong maisan. Kebe dil dol tipe itong ye, le kinen leo. Molmol. Nonongo pang dil dol balingadi. Arono sangaul, in be balana limiberu. Aulok be kwete pang dil dol ke Krisi, yo balingadi yeso ke tani nga. Ngan kien tit mak di be. In be kien titar lodi le atu, yeso kiri ke tani nga be. Ule londi ye yepongo kiri, ngan be. Yeso, so tinayongan, ule kien le mostiap. In be ilene pal be lew. Bong be nen, ngan titar lodi le atu pang maro. Yo iloni di maisan, a ikap so le mot paidi, a be lot ponane yeyi. In be kwete pang dil dol tinayo balingadi, ngan be tiye idare yo dok maata, ngan le alunu pang dil dol. Le kwete pang di, a tiye iben tol ke maroro, a tipoto sokiri tina, longan be tikap kapala pang di diedi. Kumata le be tiye nen nga, ngan be tikawa balingi pang di tap di, a be ilondi ya yepongo kiri, yo pang damani. Le ole tikawa yepongo dok maata mol mol, yo ikien le taukan motingi. Timoti, ken matam kalurata tani, yo maroi ka upongi, indok. Inbe ole kuala murimpang betanga sokorai, yo ito dada dokmata yo marolo na betato tiap nga. Inbe kuala murimpang didol-dol, yo tikap ye betira uto potomaningi kiri, ye betanga yo tiweta ngantilung be, ito dada dokmata ke lokalanga, ngan lapaw. Ngan yo ale awetinen nga, yeso didol-dol kapala titara lodi ye betanga kiri. Ngan tiye idara nen, le tiwala muridi pang lodi merani yo titaru pang maroi. Marolo no pang, a yeidar lokmaada pang, ang leimot.